Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote. Krásny deň vám opäť raz prajeme z našej obývačky a zároveň zo štúdia Mama a ja, kde sme si aj dnes pre vás pripravili zaujímavú tému so skvelým hosťom. Dnes je to muž, pán doktor Branislav Chrenka. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Budeme sa rozprávať o homeopatickej liečbe, hlavne u detí, pretože teda pán doktor je pediater, je zároveň aj člen výboru Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, člen Slovenskej pediatrickej spoločnosti, participuje aj na výcvikoch pri spracovávaní traumatických udalostí a teda spolupracuje s Modrým anielom. Okrem toho je aj certifikovaný inštruktor laickej prvej pomoci Slovenského červeného kríža a mohla by som takto ešte veľmi dlho pokračovať, ale tým by sme si ubrali ten čas, ktorý sa chceme venovať našej téme. Ja len poviem poslednú vetu, ktorú som si teda pozrela aj na vašej stránke a to sa mi veľmi páčilo, keď sa takto predstavujete, že v neposlednom rade ste aj otcom dvoch nádherných dcér a manželom úžasnej manželky.
No za chvíľku to budú tri.
Krásne, to je prekrásne. Keby sa všetci otcovia a manželia takto predstavovali, to by bol svet taký pekný. Dobre. Ale poďme k našej téme teda. Ja vás tu veľmi srdečne vítam a ďakujem aj za našich všetkých divákov a posluchačov, že ste dnes mohli prísť a že sa s nami idete teda venovať téme homeopatie. Len tak na úvod si teda povedzme, že čo pod tým pojmom homeopatia môžeme chápať, ako tomu môžeme rozumieť, aby akože diváci, ktorí nie sú s tým úplne stotožnení, povedzme, alebo nepoznajú tento pojem, neevidujú to, aby si vedeli predstaviť.
Homeopatia je spôsob liečby človeka aj zvierat, ktorý sa zakladá na niečom, čo v 19. 18. storočí znovu objavil jeden nemecký lekár, ktorý sa volal Samuel Hahnemann, ale tie korene homeopatie siahajú do hlbokej minulosti. Takže nevieme to úplne presne, samozrejme, určiť. Ale v tom 18. storočí doktor Hahnemann začal experimentovať s týmto prístupom a to motto tej liečby je, že podobné sa lieči podobným. A čo v praxi znamená, že a to je to, čo on znova tomu svetu pripomenul, že ak máte nejaký súbor príznakov, akým sa nejaké ochorenie prejavuje, tak u každého človeka sa to isté ochorenie prejavuje trochu inak. To všetci vieme, že máme deti, ktoré sú veľmi teplotujúce, máme deti, ktoré takmer vôbec neteplotujú. Máme deti, u ktorých vždy tá nádcha sadne na uši. Začnú bolesti uši, potom sú nešťastné deti, ktorým to vždy spraví zápal stredného ucha, napríklad to veľmi bolí. A potom sú deti, ktoré v živote nemali s uchom žiadny problém. A tá príčina je vždy v tom napríklad rovnakom víruse, ale ten prejav v tom tele je úplne iný, aj medzi súrodencami napríklad. A zase sú potom ochorenia, ktoré majú pomerne uniformný prejav, že vždy to vyzerá rovnako a celá rodina má viac menej úplne rovnaké príznaky. A tento súbor príznakov, ktorými sa to ochorenie prejavuje u každého tak trochu individuálne, tak presne rovnaký súbor príznakov dokážu vytvárať aj homeopatické lieky. To sú všetko prípravky, ktoré sú pripravené buď z nerastov, alebo teda z minerálnych látok, alebo z rastlín, alebo zo zvierat. Čiže z celej v podstate živej a neživej prírody. A každý z týchto homeopatických liekov má, keď ho podávate dostatočne dlho v dostatočnej potencii, tomu hovoríme, čiže akoby sile toho lieku, tak je schopný vytvárať nejaké príznaky u zdravého jedinca. Keď máte zdravého človeka a podáva si ten homeopatický liek dostatočne dlho v nejakej predom stanovenej sile, tak sa začne nejako cítiť inak, ako je bežne zvyknutý. A ten, keď nájdete, a tie súbory príznakov k tomu lieku sú popísané, sú zadefinované ku každému lieku. A keď na ochorenie, ktoré človek má s tým svojím súborom príznakov, nájdete liek, ktorý má veľmi, veľmi podobný, ba až rovnaký súbor tých príznakov, ktoré ten liek dokáže spôsobiť u zdravého človeka, a tento liek podáte tomu chorému človeku, tak sa mu veľmi výrazne polepší. A keď to podávate dostatočne dlho pri tom ochorení, tak sa môže aj zlepšiť výrazne na dlhú dobu, keď sa bavíme napríklad o chronických ochoreniach, ale tá liečba tých chronických ochorení je trochu zložitá a nie je vždy korunovaná úspechom, pretože tam prichádzajú aj iné faktory do hry. Ale pri liečbe akútnych ochorení to funguje niekedy až zázračne, dal by som to slovo do úvodzoviek, ale v porovnaní s tým, ako vidím, aký efekt má takzvaná alopatická liečba, čiže takými tými, tá chemická, v porovnaní s tou homeopatickou, a zároveň tie homeopatika nemajú v podstate žiadne nežiaduce účinky, a tá rýchlosť, s akou pôsobia, tak ma to vlastne dennodenne presvieča o tom, že funguje, a k tomu sa asi dostaneme, lebo samozrejme tá metóda liečby má veľa odporcov, môžeme sa rozprávať o tom, že prečo to má a prečo to budí také vášne, ale pravdou je, že každý, kto sa tej homeopatii venuje, tak vlastne tieto, nikto by to nerobil len preto, že ja neviem, to dobre vyzerá, že som homeopat alebo niečo. A to vlastne dnes už ani neplatí, dnes to vôbec, dnes to je skôr naopak, že dnes sú tí homeopati takí až demonizovaní, by som povedal, na čarodejnice.
Máte úplnú pravdu, preto možno niekoho prekvapí, že rozprávame sa spolu o téme homeopatia a vy ste pediater, teda to znamená normálne vyštudovaný lekár, ktorý má lekársku prax, lieči deti. A zároveň teda homeopatia, že možno si niekto povie, že okej, tieto dve veci mi až tak dokopy nejdu. Čo by ste na túto informáciu povedali práve niekomu takémuto?
Dobrá otázka. Ale vlastne som vám na ňu odpovedal v tom predchádzajúcom svojom monologu, že to, že ja vidím tie účinky tej homeopatie aj doma, aj na svojich pacientoch. Niekedy je nevždy tie úspechy vidím, samozrejme, pretože tá homeopatická diagnostika a ten výber toho lieku je časovo náročný a na to nemáme v ambulancii priestor a čas, obzvlášť v dobe tej respiračnej vysokej respiračnej epidemiologickej situácii, zlej proste teraz zimnej. Takže to potom niekedy indikujem ako keby že na hrubý pýtel hrubá záplata. A vtedy to nemusí mať vždy ten dobrý efekt, pretože netrafíme ten liek, pretože nemáme dosť času na to, aby sme zhodnotili tie príznaky v tej celej komplexnosti. Ale keď ho trafíme, tak to, viete, to zlepšenie, ktoré vidíte, ktoré nastáva do 24 až 48 hodín, je tak markantné, že to prirodzený priebeh toho ochorenia nespôsobí.
Rozumiem.
Takže, a to nie je len moja skúsenosť, to je skúsenosť proste 100 tisícov kolegov. A ja som si robil tie kurzy v tej homeopatii vo Francúzsku. Tam to funguje trochu inak. S tou homeopatiou tie korene sú tam veľmi akoby bohaté aj historicky, A tej homeopatii sa tam venuje veľa, veľa lekárov, veľa tých primárnych lekárov, aj pediatrov, aj špecialistov. Takže tam sa veľmi nikto nezamýšľa nad tým, že by sme takéto niečo mali, nemali poskytovať. Berie sa to tam ako úplne štandardná súčasť liečby, ktorú tomu pacientovi ponúkam, keď to mám, keď mám to portfólio toho vzdelania. A vždy si môže pacient vybrať, že či áno alebo nie.
Ono to možno vychádza aj z takého nejakého kultúrneho zázemia, z toho niečo, čo je nám dané, pretože sme sa teda pred nahrávaním rozprávali o tom, že už v rámci vzdelávania je ako keby v niektorých iných krajinách presne prijateľné to, že sa lekári budúci vzdelávajú v oblasti homeopatie, keďže u nás to až také udomácnené nie je, povedzme tak, ako to je. Aká bola tá vaša cesta práve k tomuto?
Moja cesta k homeopatii bola... sa začala tak, že som prebral ambulanciu po pani doktorke 80, vyše 80 ročnej, ktorá bola vychýrený homeopat. To ja som nevedel, keď som tú ambulanciu preberal, teraz som do tej ambulancie nastúpil a našiel som tam veľa, veľa odkazov, našiel som tam publikácie v chorobopisoch ordinácie homeopatických liekov písané rukou a tak ma to začalo zaujímať, že čo to robila, ako to funguje, a začal som si čítať tie knihy, ktoré tam po sebe nechala pani doktorka. No a potom prišiel COVID. A s COVIDom prišla veľký rozmach online vzdelávania. A už pred tým COVIDom som absolvoval, pretože ma to veľmi zaujímalo, tak som pred tým COVIDom už absolvoval základný modul dvojdňový v Bratislave, ktorý učila pani doktorka Siveková. A tak ma to, ešte viac ma to vlastne zaujalo a chcel som si to poznanie prehlbiť. A tým, že viem po francúzsky, tak som zistil, že francúzski kolegovia, ten lektorský tým organizuje tie vzdelávacie moduly online. A tak som si ich vlastne, tak som to začal, toto vzdelávanie som si začal vlastne doplňať. A začalo mi to, vlastne som to začal pomaly, som tomu začal akoby rozumieť, že som začal prenikať do tej podstaty. Takže takto som sa ja dostal k homeopatii.
Mm-hmm. Čiže to bola taká tá prirodzená cesta úplne spoznávania, spriateľovania, a teraz je to bežná súčasť vašich dní. Mm-hmm. Mne automaticky teda napadla otázka, keď ste predtým rozprávali o tom, že samozrejme je dôležité, keď máme nejaké ochorenie, trafiť na to ten správny liek, ktorý by mohol teda zareagovať takým spôsobom, ako by sme chceli, to znamená uľavili pacientovi, pomohli mu. Tým mi teda napadá otázka, že je pri tom identifikovaní tej správnej homeopatickej liečby ten proces náročnejší ako pri identifikovaní tými klasickými akože chemickými liekmi, že tam ako keby jednoduchšie vyberem ten liek, že tak tento je, ja neviem, univerzálnejší, okej, tento môže byť, a tu pri tej homeopatii sa musíme viacej špecificky na ten konkrétny prípad pozerať?
To veľmi závisí od toho, a akú homeopatiu robíte. Pretože tak veľmi zjednodušene povedané sú dva prístupy. Jeden taký, ktorý sa volá klasická homeopatia, ktorá hovorí, že jeden jediný liek je ten spomedzi mnohých tisícov, ktorý najlepšie zodpovedá tomu obrazu toho ochorenia u toho konkrétneho človeka.
Čo je dosť náročné teda.
Čo je veľmi náročné. Uh-huh. A potom je taký... A potom je tzv. Francúzska škola homeopatie, ktorá sa s tým veľmi nepára, by som povedal, a je naozaj veľmi pragmatická a veľmi dobre odzrkadľuje tú náročnosť, časovú náročnosť tej diagnostiky a toho priestoru, ktorý máte ako primárny lekár, nielen pre dospelých, ale aj pre deti. ktorý máte k dispozícii s tým pacientom. Takže tá francúzska škola pracuje, neštíti sa pracovať s viacerými liekmi naraz, aby pokryla tie symptómy. Čiže ako keby nestrácame čas hľadaním toho jedného lieku, ale povieme si, že tieto symptómy nám sedia na obraz toho, toho a onoho, takže predpíšem 3 naraz, aby som to proste chytil. Hej. A 1, 2, možno aj všetky 3 proste zafungujú. Teraz sa bavíme, že tá tubička tých liekov stojí 4 eurá. Hej. Takže tá finančná náročnosť takéhoto prístupu nie je veľmi veľká. Tým nechcem samozrejme sa nikoho dotknúť. Určite 12 eur môže byť pre niekoho veľmi veľa. Ale teda v porovnaní s tým, koľko doplácate za bežné lieky alebo lieky. Čiže to nemôžeme sa rozprávať o tom, že lekár homeopat je motivovaný nejakým ziskom alebo niečím takým, pretože to predpisovanie vôbec ako, nikto z toho veľmi veľa teda nemá. Ja tie homeopatika bežne odporúčam na tej ambulancii a za to odporúčanie si ako keby ja nič navyše neúčtujem. A všetci, ktorí to robia takto pomedzi tú prácu v rámci bežného slotu na toho pacienta, tak si za to ako nikto nenecháva nejako priplácať. Takže tam nie je motivácia ziskom, čiže u tých lekárov, homeopatov sa musíme pýtať, že tak, teda, prečo to robia, že tam musí byť nejaké hlboké presvedčenie o tom, že to je zmysluplné. Len tak dávať sladké guličky, pretože to je módne, neviem, si vymyslieť niečo, čo by sme mohli tým lekárom, homeopatom prišiť ako tú skrytú motiváciu, prečo to proste oni robia. Oni, že sú zaplatení niekým, proste to sú podľa mňa úplne blúdy. Trošku som sa zamotal, čiže neviem už ani na čo odpovedám. Pardon.
Ja sa priznám, že ja som sa tiež zahlbila do toho vášho celého gestikulovania.
Nie, viem,
aj rozprávania.
Áno, že sú dve školy. Čiže a ten druhý prístup je teda taký veľmi, veľmi pragmatický. Neštíti sa kombinovať 2-3 lieky. Tí klasickí homeopati to majú trošku tak za zle, hovoria, že to nie je taký ten klasický homeopatický proste prístup. Ale my nemáme priestor na to, aby sme proste strávili hodinu a pol diagnostikou toho pacienta, hľadaním takzvanou repertorizáciu, hľadaním toho jedného jediného lieku. Takže proste ordinujeme 2, 3, 4.
Ekvivalent klasických liekov možnosti ešte, ale dostaneme sa k tomu, lebo mne teda krásne nahrávate na otázku, ktorá... Ono je to také, že väčšina našich divákov a divačok je samozrejme na tej druhej strane. To znamená na strane pacienta. A častokrát, keď pacient... poťažme ešte dieťa toho človeka, teda je tým pacientom, sa ocitne v nejakých nepriaznivých podmienkach, necíti sa dobre, to dieťa, ten človek, tak vníma všetko samozrejme, povedzme, že veľmi citlivo, aby sme to povedali. A keď napríklad má pocit, že mu nevenuje lekár dostatočný priestor, tak to je zlé. Jednoducho, nebývajú vždy podľa pacientových predstav tie veci tak, ako očakáva, tak, ako vidí vo filme, možno alebo čokoľvek. Čiže keď vás tu teraz tak máme a môžeme to z prvej ruky počuť, tak ja by som len chcela, keď už ste to niekoľkokrát spomenuli, že koľko času teda vychádza tomu lekárovi vám, tomu pediatrovi, rozprávajme sa teda o vašom konkrétnom prípade, o vašich skúsenostiach, na toho jedného pacienta, ktorých v takomto čase, aký máme teraz, to znamená rôznych epidémií, prichádza asi naozaj veľmi veľa. Koľko času môžete venovať jednému malému pacientovi?
To je veľmi individuálne, lebo to fakt závisí od toho, ako veľa si ten pacient vyžaduje, hej, koľko, aký trebárs panel vyšetrenia, alebo ako komplexne, alebo ako
s akými ťažkosťami príde.
Hej. Čiže viem pacienta vyšetriť, spísať a naordinovať liečbu za 5 minút, keď príde so soplíkom, ktorý zateká a trošku pokašliava, a viem straviť s pacientom aj pol hodinu, keď ten stav je natoľko vážny, že rovno berieme napríklad aj odbery, vyšetrujem si ho od hlavy po pety, vyšetrujem si ho neurologicky, robím mu nejaké tzv. Bedside testy, takže mu robím streptokokový test rýchly, CRPčko, alebo antigenový test, nejaký kombo, chrípka, COVID, RS vírus, adenovírus. Veľmi záleží od toho, a veľmi záleží od toho, ako plná je čakáreň, lebo keď tam mám proste 20-30 detí, tak si nemôžem dovoliť tú pol hodinu s tým pacientom akoby stráviť. A je to potom vždycky na úkor toho lekára, že ak ten pacient si napríklad tú pol hodinu vyžaduje, niekedy ho proste pošlem von, čaká na výsledky vyšetrení a zatiaľ vidím ďalšieho pacienta, takže neznamená to úplne, že pol hodinu teraz strávi vnútri v ambulancii. Úplne jednoznačne sa na tú otázku nedá odpovedať, čiže je to veľmi individuálne. V priemere 5 až 15 minút.
Uh-huh. Čo keby sme tak ako v globále mohli povedať, to nie je zase nejaký extrémny čas.
Nie.
Že je to akože pre toho lekára asi veľký tlak na to, musieť vedieť takto promptne, rýchlo zareagovať, pracovať, emočne sa naladiť na toho človeka, na toho pacienta. Je to extrémne náročné z vašej strany.
Áno, buď sa z vás stane nevrlý, frflajúci, neurotický doktor, alebo máte veľmi dobré zdroje, ktorými to viete vyvažovať, chodievate behať, lyžujete, meditujete, modlíte sa, tancujete, korčulujete, niekde proste to, niekde doplňate. Mm-hmm. Ak ste schopní tú záťaž kompenzovať a doplňať, tak to ide.
Mm-hmm. Mne teda ešte napadla pri tom jedna otázka, ktorá sa úplne netýka homeopatickej liečby, ale chcem sa spýtať, že či sa v rámci toho, že prišiel COVID, že situácia bola náročná pre lekárov, pre pacientov, pre všetkých ľudí, tak ako sme fungovali, či badáte nejakú zmenu v správaní pacientov, respektíve teda rodičov pacientov a tak celkovo v rámci tej starostlivosti, ktorú poskytujete. Či niečo ten COVID zmenil, či už pozitívne alebo negatívne podľa toho, ako to vnímate vy vlastne?
Veľmi pozitívne vnímam a viem, že aj všetci kolegovia, drvíva väčšina kolegov, dobre zavedené telemedicínske postupy. To znamená možnosť konzultovať toho pacienta cez prostredníctvom telemedicíny. E-mail, chat, to je jedno proste. Podľa technických zručností a dostupných prostriedkov každého lekára. Aj to, že mnohí pacienti to uprednostňujú, respektíve teda rodičia. A mnohí pacienti na to frflú, majú pocit, že sú odbíjaní tým lekárom. A zase, povedzme si, je veľmi jednoduché niečo cez tú telemedicínu prehliadnuť. Takže treba na to mať nejaký taký ten šiestý zmysel vyvinutý. V prípade, že nie sú zavedené nejaké štandardné postupy, ktoré sú v Spojených štátoch telemedicínskej alebo telefonickej triáže, mailovej triáže, sú veľmi dobre etablované a sú za nimi roky výskumu. Takže dá sa to riešiť veľmi profesionálne aj. Myslím si, že tam určite smerujeme na Slovensku, aj vôbec proste v tých západných, v úvodovkách civilizovaných krajinách. Ale hovorím, že teda redukuje to ten kontakt s tým pacientom, odfiltruje to veci, ktoré naozaj nie sú závažné, ale osobne som veľmi rád, že taký ten tlak na tie zavreté čakárne, to redukovanie toho osobného kontaktu, že ten akoby tlak toho lockdownu a týchto opatrení pominul a že môžem tých pacientov zase slobodne vidieť. A som veľmi rád osobne, že si môžem slobodne vlastne vybrať, ten, aj ten rodič, ten spôsob tej komunikácie, že ja mu poviem, že za mňa nemusíte chodiť, poslali mi nahrávku kašľa, viem, že to je proste pokašľiavanie, nie, nie je to, nie, alebo je to typický laryngitický kašel, proste predpíšeme liečbu na diaľku, nemusím toho pacienta vidieť, udýcha si to, nedusí sa, proste je v dobrom stave a je to už druhý, tretí, piatý a tak laryngitidy. Takže rodičia vedia, nie je dôvod na to, aby som ho musel vidieť. Nemusím vidieť každé chore dieťa. A toto je niečo, čo niektorí rodičia nevedia pochopiť. Hej? Ale je ich menšina. A myslím si, že skoro vždy sa s tým rodičom nejako dohodnem a dokážeme sa pochopiť, pretože obidvom nám ide o to dieťa v prvom rade. A toto, keď je v tom vzťahu zachované, že nám vlastne ide o to dieťa, tak vždy sa dá, vždy existuje cesta, ako si rozumieť navzájom. Mm-hmm.
Hovorili ste predtým, že teda zhruba 5 až 15 minút na jedného pacienta, že teda volíte ten francúzsky štýl homeopatickej liečby, keď je to teda akože možné, a zvolíte možno 2-3 nejaké dostupné lieky, ktoré kombinujete. Ono často to býva pri tých bežných farmakotedaliekoch, takže sa množstvo liekov kombinovať nemôže, pretože majú nejaké kontraindikácie navzájom. Čiže to v homeopatickej liečbe neplatí?
Nie, toto v homeopatickej liečbe neplatí. A ešte potrebujem vlastne spomenúť jednu dôležitú vec, že ja vlastne tým pacientom neupieram tú alopatickú liečbu. Uh-huh. Že ja tú homeopatickú liečbu dávam ako doplnkovú. Čiže ja tým deťom poviem, alebo predpíšem taký liek, onaký liek, odporúčim nejaký voľne predajný liek, predpíšem antibiotika, ale ešte k tomu vlastne ponúkam tú homeopatickú možnosť. Ne? To všetci poznajú, že sa napríklad v posledných dvoch rokoch, troch, veľmi zvláštne začali správať napríklad streptokoky skupiny A. Hnisavý streptokok, ktorý robí typické anginy. A on sa začal veľmi zvláštne správať, pretože sa začal prejavovať nie úplne typicky. Prichádzajú deti napríklad s bolestiami brucha. Nemajú prejavy anginy, nemajú prejavy šarlachu, čiže vyrážky. Majú treba napríklad len bolesti brucha a sople hnisavé, bez teplot, bez zápalu mandlí. A zistíme teda, že má to dieťa streptokoka. A na tom streptokokovi je ale niekedy nepríjemné, že on sa niekedy behom roka aj 2, 3, 4 krát u toho dieťaťa zopakuje. A 2, 3, 4 krát za každým na 10 dní písať penicilín, teda to je antibiotikum, ale teda myslím, to je generický názov, takže to tak môžem povedať, keď nie, tak to vystrihnite. Niektorí rodičia sa akože im to príde veľa. A aj mne to príde veľa. Keď by moje dieťa malo 40 dní z roka brať antibiotika. A to je len na toho streptokoka. Ešte keď do toho v lete má zápal stredného ucha, tak sa to aj nazbiera. A tými homeopatikami sa niekedy tie recidívy, čiže ten počet toho dá pekne zredukovať. Mm-hmm. Čiže to nevracia sa to tak často. Čiže niekedy sa tá homeopatická liečba dá používať aj v prevencii, ale to som ešte teda chcel toto dopovedať, že aby to nevyznelo, že ja upieram rodičom štandardnú liečbu. Naopak, ja používam homeopatika ako doplnkovú liečbu a v prípade, že rodičia majú pocit, že už tých kortikoidov bolo veľa, lebo tie piata laryngitida tento rok, poďme hľadať nejaký iný spôsob liečby, tak im poviem, OK, skúste to výlučne homeopaticky takto. A napríklad liečime, o tom sa budeme rozprávať o tej laryngitide, liečime tú laryngitidu napríklad výlučne homeopaticky. Uh-huh. A poviem, vyskúšajte si to, pretože ak to nie je životohrozujúca laryngitida, ktorá je vzácna, tak nemáte čo stratiť. Pretože tú prvú noc a keď je víkend a vždy všetko začína v piatok večer, tak niekedy aj 3 dní vlastne nemáte dostupného, niekedy ani doktora, hej? Pretože napríklad sa nemáte ako dostať 30 km na pohotovosť. Sú proste oblasti, kde to Nie je možné. Sme veľmi privilegovaní v Bratislave. A ono to funguje. Uh-huh. Aj bez tých kortikoidov. Uh-huh. Aj, no.
Čiže vlastne je tu možnosť, alebo teda stáva sa vám, že bezprostredne ponúkate pacientom, respektíve ich rodičom, lebo vy máte malých pacientov, homeopatickú liežbu ako prevenciu do budúcna a teda vidíte tam výsledky toho, že to zabera, že to funguje na tých pacientov a tie ochorenia sa potom nevracajú tak intenzívne.
Áno, alebo im hovorím, že od prvých príznakov, ako vám to začne, začnite podávať toto a ono sa to nerozvinie do takého obrazu, uh-huh. že tá laryngitida má trochu blbú tú prvú noc, ale potom vlastne už nemá záchvaty, len počujete ten laryngitický kašel, ale to dieťa sa nezobudí a ten priebeh je o mnoho kratší a o mnoho miernejší. Mm-hmm. Neprepukne to.
Pri klasickej antibiotickej liečbe je veľmi dôležité dávkovanie vždy. Je dôležité naozaj si to sledovať, presne časovať. A je samozrejme opodstatnená veľká obava toho predávkovania alebo niečo. Treba na to naozaj dohliadať, aby si, nedaj Bože, dieťa nezadávkovalo nejaký liek samo. Ako je to v prípade homeopatických liečiv? Tiež je dávkovanie extrémne dôležité. Tá pravidelnosť musí byť striktná. Tie dávky sa nesmú v rámci tých jednotlivých, dajme tomu, vekových, váhových kategórií presiahnuť?
Nie. Takto to neplatí pri homeopatickej liečbe. Tento princíp, tými homeopatikami sa nedá predávkovať. To je jeden z argumentov, prečo to nefunguje. Takže nie, nie. Tam túto starosť nemáme. Ten princíp tej liečby je úplne niekde inde. A nespočíva v podávaní akoby molekuly, ktorá má biologický účinok v organizme. To tiež nie je ináč úplne pravda. Toto platí pri tých vyšších riedeniach. Ale sú prístupy homeopatické, ktoré používajú nízke riedenia, decimálne takzvané, kde je tá látka normálne biologicky ešte dostupná. Len je v zriedenej a takzvanej potencovanej forme. Ale ten výklad o tom je veľmi široký, obávam sa trochu, že to presahuje akoby tie možnosti, ktoré tu máme, že prečo to tak je a prečo to teda funguje a ako to funguje. A princíp toho podávania tých homeopatických liekov je, že čím sú akútnejšie príznaky, zostaňme pri tej krásnej laryngitide, alebo dávivý kašel so zvracaním, ktorý typicky sa objavuje v noci, musí byť laryngitický, môže to byť prieduškový, to je jedno, tak podávame tie lieky práve že veľmi často. Niekedy aj každých 15 minút. Mm-hmm. Áno. Aj pri tej laryngitide. Podávame tie lieky každých 15 minút.
A to je vlastne vyriešenie tej situácie a nehrozí žiadne predávkovanie? Ani
nehrozí predávkovanie a toto je prístup toho, že akútny stav, jeden liek alebo kombinácia liekov alebo jeden liek, v ktorom sa nachádza kombinácia liekov, takzvaný polikomponentný liek, sa podáva veľmi často. Tam sú nízke potencie toho riedenia, čiže ich treba podávať často. Mm-hmm. To je princíp pre rodičov, keby išli do lekárne, vypýtajú si niečo, moje dieťa boli hrdlo, nech sa páči, toto vám odporúčam, ako často si to mám dávať. Môže si to dávať každú pol hodinu. Keď ho to hrdlo boli hrozne, tak si ho môže dávať každých 15 minút. Na príbalovom letačiku je napísané, že podávať každú hodinu. Hej. Keď je akutný stav, ja hovorím, že môžete podávať aj každých 15 minút.
Mm-hmm. Spomenuli ste, že toto je jedna z vecí, ktoré využívajú, alebo teda používajú ako informáciu odporcovia homeopatickej liečby, že akože môžeš si to dávať hocikedy, takže tým pádom to nefunguje. Ako reagujete na takúto informáciu, keď niekto vám toto povie? Ako dokážete spätne reagovať na to?
Ja
potom
na ňu nereagujem. Nemám potrebu na ňu reagovať. Nemám potrebu.
Čiže nemáte ten pocit, že by ste
ja
chceli presvedčiť?
Ja nikoho o tom nepresviečam. Ani sa nebudem s nikým akoby do tej... Kľudne sa s ním o tom porozprávam a rozumiem tým argumentom, ktoré prináša. A prináša ich z ako to povedať? Z toho miesta, v ktorom je a vidí ten svet tak, ako ho vidí. A celé to vychádza z toho, ako sa na toho človeka pozerá moderná veda. A tá moderná veda je úžasná a je veľmi moderná a veľmi veľa vecí dokáže a veľmi veľa vecí nedokáže. A trošku je chyba skromnosť. Nikdy sa nezhodneme a nestretneme názorovo s niekým, kto sa na svet a človeka pozerá takým tým Descartovským, mechanistickým, redukcionistickým modelom. Preložím. Človek je ako auto. Je to len súčasť, je to len veľmi sofistikovaný stroj, ktorý je veľmi, veľmi dobre vyladený. Ale vlastne ho vieme rozsekať na atómy a na orgány a vypitvať a presne vieme. Niekedy vieme viac, niekedy proste vieme menej, ale je to vlastne len akože... Takže keď je nejaká súčiastka pokazená, tak ju musíme vlastne opraviť. A keď ju nevieme opraviť, tak ju odtransplantujeme, vymeníme ju. Vymeníme pneumatiku prasknutú, alebo neviem, výfuk deravý. Takto sa pozerá na človeka súčasná veda. Všetky vedné odbory biologické. Aj na prírodu sa tak pozerajú všetky prírodovedné odbory. Nikdy nenájdeme presah a spoločnú reč. A pre mňa je to v poriadku. Nájdeme inú reč na iné témy. Hej? Ja sa na svet, prírodu a človeka pozerám inak. V mojom svetonázore sa tieto vedecké všetky výdobytky krásne integrujú a vôbec sa nevylučujú a zároveň je ten pohľad trochu bohatší a ten svet vnímam trochu pestrejšie ako len takto mechanisticky.
Rozumiem, takže vnímate, máte otvorenú myseľ jednoducho rôznym veciam, rôznym témam, rôznym názorom, čo môže byť naozaj obohacujúce. Preto mi nedá neopýtať sa aj na otázku, že čo vy ako vzdelaný lekár západnej medicíny hovoríte napríklad na čínsku medicínu, na akupunktúru, na iné spôsoby, povedzme, prevencie aj liečby, ktoré sa používajú v iných častiach sveta.
Svetová zdravotnícka organizácia posledných 20 rokov zistila, že namiesto toho, aby ten establishment zdravotný bojoval proti tradičnej medicíne a doplnkovej komplementárnej medicíne, že možno trochu múdrejšie bude, ak tie prístupy začneme spoznávať a integrovať do tej starostlivosti. Pretože bez ohľadu na to, ako veľmi úspešne alebo neúspešne sa ten moderný spôsob liečby, ktorý posledných 50 až 100 rokov čím ďalej tým viac naberá na úspechu, tak napriek tomu sú krajiny a v tých európskych sú tie čísla veľmi povzbudivé v desiatkach percent, čiže bavíme sa o tom, že 30 až 50, v niektorých krajinách 70 až 80 % populácie siaha a utieka sa k nejakej forme tradičnej liečby. Tá akupunktúra, čínska medicína má niekoľko tisíc rokov. Sú ďalšie prístupy tradičné, kultúrne podmienené, etnograficky zdokumentované v rôznych, v rôzne šamanské prístupy. To je proste každá kultúra, každý národ má svoje vlastné prístupy k liečbe fitoterapiama tisícky rokov. Čiže to je tak bohatý a nepreberný svet a tých prípadov, kedy tie prístupy pomôžu a zmiernia príznaky, zmiernia utrpenie, sú také kvantá. A tie mnohé kvantá sú veľmi dobre zdokumentované, že myslím si, že v dnešnom svete to, čo ubližuje, je viac to vyhraňovanie sa. A to, čo by veľmi pomohlo, je to gesto trochu otvorenejšej mysle a srdca. A to tú medicínu zahrňa.
Myslím si, že tak komplexne ste ako keby celú spoločnosť, nielen medicínu, ale rôzne aj iné smery spoločenské teraz práve obsiahli v tejto myšlienke.
Takže... To sa nedá oddeliť.
Áno, takže ďakujem vám za to. Vráťme sa ešte teda tak trošku oblúkom k tej homeopatii. Možno keď prirodzene na základe nejakých zdrojov, na základe nejakých neoverených informácií a tak ďalej môže rodič, ktorý samozrejme, že chce pre svoje dieťa to najlepšie, nadobudnúť pocit, že tak ja neviem, že či určite tie homeopatika by boli také vhodné a že či to je OK pre to moje dieťa. Také tie klasické možno nejaké prvotné obavy, ktoré nastanú. Ale konfrontuje vás s tým, že je to človek, ktorý má tú otvorenú myseľ a je tomu otvorený, len teda potrebuje sa s tým ako keby poradiť, tak čo je to, čo poviete vy, že možno, že vyskúšaj a pokaziť nič nemôžeš, alebo aký je ten váš správny prístup, že vidíte, že ten druhý človek chce. Pretože aj teraz nás teda môže počúvať alebo pozerať nejaká mamička, ktorá si hovorí, čo ja viem k tým homeopatikám, som doteraz bola taká skeptická, ale možno.
Ja sa vždy pýtam, že čo je to, čoho sa bojíte. Niektorí rodičia majú zlú skúsenosť. Hej? Mám maminku, ktorú jej maminka proste liečila homeopatikami hlava, nehlava a je taká akože bolo toho, že priveľa. Takže teraz proste to pre tie svoje deti ako nechce. Ja rešpektujem. Sú rodičia, ktorí sa boja, že to nefunguje. Tak presne proste poviem, že no veď, ale my dávame aj iné lieky, tak to skúsme. Skúsme to proste pridať. Uvidíte, koľko bude to ochorenie tentokrát trvať. Hej, veď xkrát sme to skúsili bez toho, tak skúsme to teraz za vyskúšanie, nič nedáme. Sú rodičia, ktorí majú náboženské výhrady. Tak takým posielam rozhovor s jedným dominikánskym kňazom, ktorý hovorí o využívaní homeopatie vo Vatikáne. A vyjadrenie vlastne Svätej stolice k tejto problematike, že náboženstvo s liečbou akoby nemá nič spoločné, čiže akoby Svätá stolica exkulpuje svojich veriacich, pretože toto je záležitosť medicínska a do toho proste náboženstvo nezasahuje. Takže sú rôzne výhrady a vždy sa snažím pochopiť, že čo je tá výhrada toho človeka a keď je to úplne kategorická výhrada, na ktorú on nemá žiadne logické zdôvodnenie, tak ja to úplne v pohode rešpektujem. Akorát to občas zabudnem, tak mi to musíš vždy pripomenúť, keď im niečo také idem odporúčiť. A keď sú to nejaké argumenty, o ktorých sa vieme porozprávať aj na to priestor, tak sa o tom porozprávame a oni to buď skúsia, alebo to neskúsia.
Mm-hmm. Dokázali by ste možno vyšpecifikovať jedno nejaké také typicky, povedzme, že detské ochorenie, ktoré, keď viete, že sa u vás v ambulancii objaví, tak si poviete, že OK, tomuto na 99% dám tieto homeopatika a viem, že to zaberie. Je také nejaké, že keď máme tu teraz naozaj niekoho, kto nás sleduje alebo počúva a chcel by si ušetriť tú jednu návštevu k tomu lekárovi? Možno?
No,
to je zákerná otázka.
Hej, je, lebo by som vám vlastne musela hovoriť, že teda čo? Okay, ochorenie a čo na to?
Dobre, okej.
Taký to počúva. Ale kľudne by som, viete, ako by som na to išiel, že tí lekárnici sú veľmi šikovní v tých lekárniach. Takže keď má niekto napríklad bolesti hrdla, tak kľudne nech namiesto toho, aby šiel za tým doktorom v tých proste prvých 2 až 3 dňoch, prišiel do lekárne a porosil by si o nejaký homeopatický liek na bolesti hrdla a tie tabletočky by si dával povedzme tých každých 15 až 30 minút, keby to bolo úplne že rezavé, veľmi, veľmi neznesiteľné bolesti, ani neviem prehltať sliny, tak ma to bolí. Alebo keď je to také, že bolí ma to hrdlo, ale nie je to nič strašné, tak teda každú hodinu nech si dáva a uvidí, že či to pomôže alebo nepomôže. Nie vždy to musí pomôcť, to neznamená, že vždy to na každému to proste tie bolesti hrdla vylieči. Hej? Niekedy majú ľudia bolesti hrdla, pretože im zatekajú hlieny. A nie preto, že to je predzvesť prichádzajúceho zápalu mandlí alebo toho hltanu. Takže vtedy samozrejme ten liek to nemusí podchytiť. Ale takto by som... Také tie typické, hovorím, symptomatické, s čím najčastejšie, so soplíkom. Na to je liek homeopatický, polikomponentný. S bolestiami hrdla. Týmto smerom by som išiel.
Mm-hmm. Ja vám ďakujem veľmi pekne aj za všetkých našich divákov a poslucháčov, že ste nás zobrali dnes na výlet a že ste nám ukázali taký náhľad do homeopatickej liečby, ale možno aj do lekárskej praxe ako takej. Ďakujem naozaj, pán doktor, že ste si našli čas medzi všetkými pacientami, keďže teraz je naozaj náročné obdobie, čo sa zdravia týka. Takže veľmi si to vážime.
A ja ďakujem za pozvanie.
A ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť, že ste nás dnes sledovali. Sponzorom tejto dnešnej časti je spoločnosť Boaron Slovensko. Ďakujeme, že ste s nami boli a prajeme vám krásny zvyšok dňa. Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.